Godātie kolēģi, turpināsim darbu, tātad debates par 83. priekšlikumu vārds deputātam Viačeslavam Dombrovskim. Vārds deputātei Regīnai Lučmilei.
Labdien! Es aicināšu deputātus atbalstīt šo priekšlikumu, jo kārtējo reizi, kā arī bija iepriekš skatot citus grozījumus likumos, atslēgas vārds ir vārds var. Par to pieminē kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs, ka lūk ir nauda, kurai varētu pieteikties konkursu kārtību. No sākuma liekas, tā ir liela summa, 1,5 miljonus. Bet ja mēs paskatīsimies, kādiem mērķiem šī nauda ir domāta, ja mēs runājam par NVO, cik daudz un dažādi mērķi tiek īstenoti caur šiem programām, tad mēs varētu saprast, ka garantijas par to, ka kaut daļu no šīs naudas tiks atvēlēta tieši Latvijas mazākumu tautību NVO, savu kultūras un vēsturiska mantojuma saglabāšanai nav nekādas. Tieši par to ir runa, kādā veidā izpaužas Latvijas integrācijas politika un cik garantēti rezultāti varētu būt sasniegti konkrēta budžeta ietvaros. Skatoties uz 21. gada budžetu, to nevar pateikt ne par Latvijas mazākumu tautību kultūras saglabāšanu, ne par sabiedrības integrāciju uz valsts valodas pamata. Jo, diemžēl, šī politika pilnībā ir atdota kultūras ministrijas un nacionālas apvienības rokās, kuras īsteno šo politiku pēc sava ieskata. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo šis priekšlikums garantē tādas tiesības Latvijas mazākumu tautību NVO. Paldies.
Vārds deputātam Viačeslavam Dombrovskim.
Lūdzu apvienot uzstāšu debašu laikus.
Debašu laika apvienoti.
Lūdzu, gulētie kolēģi, es domāju, ka visam ir zināms, ka mums valstī, diemžēl, ilgu laiku ir divu kopienu sabiedrība. Ir divas, vismaz divas kopienas, tas ir fakts. Ir fakts, ka tās divas kopienas, latviešu un to, ko mēs varam nosaukt krievvalodīgu, viņa dzīvo dažādās informatīvās telpas. Tas arī ir fakts. Arī ir fakts, ka krievvalodīgu politiskie pārstāvji lielākoties nepiedalās politisku lēmumu pieņemšanā, izņemot pašvaldību līmenī, nu vismaz Rīgu. Tas arī, kolēģi, ir fakts. Un šis modelis, kurš ir tāds izveidojis un pastāvējis pēdējo 30 gadu laikā, šis modelis var kādu laiku pastāvēt, ja ja tā teikt, valsts galvenais izaicinājums ir tā, ka vajag kādu grupu, tā teikt, pabidīt malā, tad visi pārēji var vienoties par to, ka lūk, mēs labāk pabidīsim malā šos, un tad pārēji nodarbojas ar Eiropas, tā saucamās Eiropas naudas apgušanu. Ja? Tātad cietumi, vienam cietumu, otrajam koncertzāla, trešajam tur veloceļiņi un tā tālāk. Bet, ja kolēģi, ja valsts priekšā stāv daudz nopietnākie izaicinājumi, kā, piemēram, tagad šī COVID-pandēmija, tad visi kolēģi ir pilnīgi savādāk. Jo, piemēram, mums premjers aicinā visiem valkat maskas. Bet, ja tuvu pie 40% sabiedrības, kuri šādi ilgstoši tika atsvešināti, ja liela daļa no šiem iedzīvotājiem par šo premjeram aicinājumam, es tad diplomatiski izteikšos izskatās, ka viņi netik daudz uzticas ne premjeram, ne valsts prezidentam, lai šāda veida rekomendāciju tam uzticēties, paņemt pa pilnu, un tā ir seku. Un tad tam ir sekas, kolēģi ir absolūti visiem, neatkarīgi no viņu tautības, jo, cik ir zināms, COVID neišķir cilvēkus pēc tautības. Tāpēc, kolēģi, ir pilnīgi skaidrs, ka šī divkopienu valsts ka šī lielas sabiedrības daļas atsvešinātība ir milzīga problēma valstī, ja mēs vēlamies veiksmīgi risināt tādus nopietnus izaicinājumus kā Covid. Bet, ja mēs paskatīsimies uz šo sabiedrības integrācijas fondu, kurš, es skatos, 18. Gada budžets bija 9 miljonu eiro, un mums Jansone kungs tiku pateicis, ka tam mazakum tautībām ir 63 tūkstoši eiro. Tad, nu, tā, šis fonds pavisam nenodarbojas ar to, kas ir numuru viens izaicinājums integrācijas jomā.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka 83. Kolēģi pieminovu priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Lūdzu, zvanu balsosim par 83. Deputātu pieminovu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 52 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi 84. Ir kolēģa Nikolai Kabanova priekšlikums saistīts ar to, ka paņemt līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem un pārdalīt par labu medijiem, kuri drukātu teiksim, informāciju citās mazākumtautību valodās, kuri dzīvo Latvijā. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 84. Deputāta Kabāno priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 21 pret 56 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astoņdesmit piektais arī Nikolai Kabanova priekšlikums ļoti līdzīgs iepriekšējam priekšlikumam un pārdala līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem uz kultūras ministriju, uz mediju, tā kā uz mediju politikas īstenošanas apakšprogrammu un arī šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Debašu laiku apvienoti.
Cienamā saimnes priekšsēdētāja godātie kolēģi. Mēs esam dažādi, runājam vairākas valodas, bet esam nolemti vienam liktenim. Šobrīd mūsu valsti skar jauna bēda nelaime koronavīrusa pandēmija. Un es vēlos atgadināt jums ministru kabineta noteikumi numurs 130, kur izdoti vēl pirms 15 gadiem. Viņa nosaukums ir par valodu lietošanu informācijā. Līdztekus valsts valodai informācija ir izplatāma, ja viņa ir saistīta ar epidēmijam vai bīstamam infekcijas slimībam ar kārtas situācijām. Tas nozīmē, ka mēs tagad atrodamies tieši šajā situācijā un ir vitāli svarīgi informāciju piegādāt pie tiem cilvēkiem, kuri nelieto elektroniskus medijus valsts valodā. Zināms, ka pēc aptaujām pirmais Baltijas kanāls ir viens no populārākiem Latvijā. Ir arī LTV 7 un daži citi masu mediju elektroniskie. Mans piedāvājums ir dot iespēju finansējumam, lai vairot uzticību valdības lēmumiem, lai izplatīt patiesu informāciju un cīnīties ar visādiem baumiem un provokatīviem izteicieniem, kas, diemžēl, skarusi mūsu modernu, digitālu, sociālu tiklu vīde. Pārsvarā mans piedāvājums ir vērsts uz vecāku cilvēku, jo tieši viņa uzmanība tik pievērsta tā saucamiem lineāliem vai tradicionāliem medijiem, proti televīzija, radio un avīzi. Man šķiet, ka arī šajā auditorija ir ļoti, diemžēl, ievainojama tieši šajā koronavīrusa situācijā. Tāpēc es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Jā, godājumie deputāti, jau tagad Latvijas televīzijas 7 raida daļu programmas krievu valodā, Latvijas radio 4 raida mazākumtautību valodās, nu lielākoties arī krievu valodā, un tur var iegūt arī informāciju par šīm Covid aktualitātēm, bet diemžēl, ka Bānova kungs savu priekšlikumu ir juridiski nepareizi, galīgi noformulējis. Nu, pats Saeima pieņēma sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu likumu, kurā ir ietverta skaidra virzība uz vienotu sabiedrisko mediju, respektīvi divas juridiskas vienības – Latvijas televīzija, Latvijas radio saplūst vienotā sabiedriskajā medijā, un Latvijas valsts nav paredzējusi veidot vēl atsevišķu juridisku vienību sabiedriski elektronisko plašsaziņas līdzekļu nacionālo minoritāšu valodās.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Godātie kolēģi, nu šis jautājums, es sapratu, ir, protams, kā cieši saistīts ar šo divkopienu valsts divu kopienu problēmu. Ja. Un cik es sapratu no tā, ko esmu vēroju debātes par šiem jautājumiem Saeimā, vairākumam Saeimas deputātiem ir tāds nu, risinājums, ja tu var nosaukt par risinājumu, ka lūk, mēs visu Latvijas informatīvo telpu, mēs taisam latviešu valodu, tad tiem nelatviešiem, tā saucamajiem krievvalodīgiem, vai nu vajag tam pieslēgties tieši valsts valoda, latviešu valoda, nu vai nu nekāda cita alternatīva viņu dzimtē valoda, viņu krievu valoda netiek piedāvāt. Šādu pozīciju var, protams, ieņemt. Bet realitāte ir tāda, ka cilvēkiem, protams, ir vairākās alternatīvas mūsdienu pasaulē, kur šo informāciju un tīpaši ziņas saņem. Un ja mēs paskatīsimies uz tam pašam nesaniem aptaujam par to, kādas ir krievvalodīgo piešķirtības, tad nu, mēs redzam, ka absolūts vairākums, mēs te runājam par kādiem 84% uzskata, ka viņi galvenokārt pieder pie krievvalodīgās informatīvās telpas. Tas ir viņi dot, es lūdzu arī apvienot debašu laikus, tas ir viņi dot priekšrocību tam, lai lasīt grāmatas, skatīties filmas, komunicēt internetu tieši krievu valodā. Ja mēs paskatīsimies, tie ir arī tāds detalizācija par dažādām vecumu grupām, mēs redzam, ka nu, nav ļoti būtiskas atšķirības starp uzskatiem, piemēram, tiem, kuriem ir virs 40 un tiem, kuriem ir 25 līdz 35. Tātad, nu, līdz ar to tas norada uz to, ka arī jaunākā vecuma grupam šī vēlme tomēr informāciju saņemt krievu valodā ir tikpat gandrīz, nu, drusku mazāka, bet gandrīz tikpat lielākā gados vecākiem cilvēkiem. Tāpēc šeit, nu, tāds diezgan retoriski jautājums, kolēģi, tāds sanāk, ka šī esoša politika šajā jautājuma ir tāda, lai tuvu pie 40% Latvijas iedzīvotājiem savas, nu, faktiski ziņas saņemtu no citu valstu medijiem, telekanāliem un tā tālāk. Tāpēc šeit nu, ir vairāki jautājumi, kāpēc, piemēram, PBK ziņu vieta nevarētu radīt LTV 7 ziņas. Kā tas vismaz kādu laiku tika darīts. Tāpēc šeit es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo pagaidām es neredzu nekādu neiedzīgu, nesapratīgu politiku attiecībā uz informatīvo telpu tiem cilvēkiem, kas mājas runa krīvu valodu. Paldies.
Pāris deputātai Regīnai Ločmalai.
Godīgi sakot, Jansona kunga replika ir vienkārši smieklīga, jo mēs visi saprotam, ka ja būtu politiskā griba, tad budžeta un finanšu komisija varēja veidot savu komisijas priekšlikumu, jo šeit norādīja tikai uz to, kā lūk nepareizas definīcijas, kuras neatbilst tām definīcijām, kuras ir ietvertas likumā, ir tiešām smieklīgi, jo pēc būtības vārds medijs nu, tikai nedaudz plašāks nekā masu informācijas līdzeklis, un tas vārds, kurš tiešām trūkst, ka Balnokunga priekšlikumā ir vārds programmas. Atgādināšu, ka pavisam nesen dažas dienas atpakaļ jūs, valdošas koalīcijas deputāti, nobalsot pret manu priekšlikumu, nomainīt likumā par sabiedriskiem medijiem, par elektroniskiem sabiedriskiem medijiem, vienu vārdu no var uz garantē, tātad atvēl vienu no programmām sabiedriskajā medijā, tam medijam, kurš raida svešvalodās. Tas norāda uz to, ka jūs vienkārši nevēlāties. Jūs gribat, lai viss paliek tā pat kā līdz šim vai vēl sliktāk, kad latviski mums raida 5 programmas no Latvijas rādio un pēc būtības gandrīz 2 programmas Latvijas televīzija. Bet krievvalodīgiem ir atvēlēta tikai viena programma un tikai 1,5 stunda dienā labākajā gadījumā Latvijas televīzija. Paldies par to, ka jums šīs politiskas gribas nav, par to, ka mēs turpinām nacionālistu ceļu mediju politikā. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināt, kolēģi. Vēlējos jums atgādināt, ka mēs jau pie iepriekšējiem priekšlikumiem atbalstījām finansējumu piešķiršanu mediju atbalsta fondam un līdz ar to nevar teikt, ka medijiem nav pieejams, nebūs pieejams finansējums. Tas būs tad jautājums vairāk ir par to, pēc kādiem kritērijiem tiks atlasīt šī mediju fonda ietvaros raidījumu un dažādi citi projekti par sabiedrības informēšanu. Līdz ar to, ņemot vērā, ka šis finansējums ir atbalstīts un piešķirts, un kā redzam arī jau tagad mediju atbalsta fonda ietvaros ir apstiprināti arī un raidījumi projekti par mazākumu tautībām, tad uzskatu, ka vēl papildu finansējums, manuprāt, šoreiz nebūtu pareizi, jo nu, valdība ir izvērtējusi un akceptējusi to finansējumu apmēru, kāda to pašreiz var atļauties. Paldies un aicinu neatbalstu.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalai, otro reizi.
Nu, parlamentārais sekretāri mūsu valdība ir tāda, kāda ir, bet dažreiz tiešām Butāna kungs labāk paklusēt nekā kaut ko teikt par to, ko es vispār nesaprotat. Iepriekšējais par atbalstu medijam gadā, kad viņi atstāja reklāmas tirgu, nenozīmē to, ka valstī ir jāiesteno pastāvīga politika sabiedrības informēšanā un vēl tādā līmenī, lai sabiedrība tiešām saprot, ko viņai vēlas pateikt valsts par to naudu, kuru mediju, sabiedriskie mediji akumulē no budžeta proti, no visu Latvijas iedzīvotāju, visu ieskaitot nepilsoņus, krievvalodīgus un tā tālāk nodokļu veidā. Tas, ko jūs pašlaik darat, jūs vienkārši īstenojat iepriekš politiku, tad, kad krievvalodīgiem tiek atvēlēti vienkārši graši no šīs naudas, un nekas netiek darīts, lai šī sabiedrība daļā tiktu integrētā Latvijas sabiedrībā informatīvajā telpā. Jūs esat Krievijas propagandas pusē.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Jā, paldies, cienījamie kolēģi. Nu, diemžēl, es varu tikai atkārtot to, ka es jau iepriekš vēl kārt teicu, ka mūsu kultūras ministrija darbojas Kremļa propagandas intereses. Jo skaidrs, ka cilvēki vienmēr skatās to, ko viņi grib. Un ja mums nav Latvijā veidotā satura krievu valoda, ka cilvēki skatītas, tad viņi skatīsies kanālus no Krievijas. Un mēs atdodam, tas ir vienkārši muļķīti, gan no ekonomikas viedokļa, gan no drošības viedokļa. Un tas Butenā kungs diemžēl nodemonstrēja to, ka viņš patiešām nav pārāk labi informēts par lietas būtību. Attiecībā uz to naudu, kur jākompensē iziešanu un reklāmas tirgus. Tā ir domāta televīzija un radio, ar Latvijas radio 4. Programmu Doma laukuma patieši ir atrasts diezgan labs modelis, un Latvijas radio krievu valoda patiešām iekara diezgan nozīmīgu vietu tirgu un diezgan veiksmīgu konkurē. Bet, protams, pagaidām tās, kam ir nenau tikai radio digitalizācija, bet tas ir cits jautājums. Attiecība būs televīzija, jau sen ir pieņemts lēmums, ka tie nedaudz, tavs nedaudzas programmas vai raidījumi krievu valoda, kas projām ir LTV 7, tiks noņemti no šī kanāla un aizies internetā. Tiesa gan jau vairākus gadus, es nezinu, šis jautājums tiek muļāts, piedodiet, kaut gan nekādu problēmu tur nav. Nu, es ceru, ka tas kādreiz iztenosies, bet šī nauda, kas tika apstiprināta, nav domāta mazākum tautu raidījumiem, mazākum tautību valdības. Tā kā aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, arī es gribēju oponēt mazliet Butānu kungam par to, ka, protams, šis priekšlikums jau ļoti konkrēti vērst uz mazākumu tautību atbalstam, mazākumu tautību šiem te mēdījiem, kas to pārstāvu, bet man tāds lielāks jautājums, es esmu dzirdējis Ločmals kundzes prezentācijās, kad viņi ir uzstājusies, un vai tas tiešām tā arī ir, un to varētu kāds atbildēt, kad LTV 7 šis saturs tiek mazināts. Ir LTV 7, manuprāt, ļoti labi raidījumi tieši krievu valodā, kas notiekās, un kaut kādā veidā sabiedrība tiek tiešā veidā informēta par to, kas notiek arī tā sabiedrība, kas patērē pārsvarā šos te krievu mēdījus, un nevar noliekt, ka tādu cilvēku Latvijā vēl joprojām ir daudz, un tad, ja ir šī izvēle atbalstīt mēdījus, kas tomēr ir kaut kā vairāk domā par šo valsti, nevis par kādu citu valsti, tad tas būtu, manuprāt, būtu pareizi to arī darīt, jo pretējā gadījumā notiek tas, ko arī minēja Cilevišķi kungs, mūsdienu mēdījos šie cilvēki vienkārši sāk patērēt citu mēdiju, un tagad viņiem uzdod jautājumu, kurš ir Latvijas valsts prezidents, tā atbilde diez ko patīkama nav, bet šie cilvēki dzīvo Latvijā, un tas, manuprāt, kamēr tā integrācija līdz galam nav paveikta, pagriezt viņam muguru nebūtu pareizi. Paldies.
Libet slādzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var bilst, ka 85. priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 85. deputātu Kabānova priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23 pret 58 atturas 0, priekšlikums nav atbalsts.
86. Ir kolēģis Evijas Papuls priekšlikums, kurš pārdā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz kultūras ministriju. Komisijā arī šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārdu deputātei Evijai Papulē.
Paldies, priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Jā, šis ir jauns priekšlikums. Un kultūras ministrijā tieši tādēļ, ka kultūras ministrija ir atbildīga par bibliotiku darbu un kultūras ministrija ir atbildīga, lai bibliotiku apmeklējums un interesi par lasīšanu pieaug vai vismaz noturas esošajā līmenī, bet vēl vairāk pievērš uzmanību jauno cilvēku interesē par grāmatām vai par lasīšanu. Un programmas pieteicēji praktiski nāk no Latvijas Nacionālās bibliotekas, tur ir vairākas biedrības, tai skaitā biedrība, kas rūpējās par mazu bērnu, 3 līdz 4 gadīgu bērnu, lasīt prieka izveidi un lasīt prasmi. Programmas būtība ir tajā, ka faktiski gandrīz visās Eiropas Savienības valstīs un arī pasaules valstīs ir valsts īstenota lasīt prasmes programma. Latvija nav šo valstu vidū jau ilgstoši. Arī Lietuva ir šāda valsts programma lasīt prasmes attīstībai. Otrakārt, tas ir būtiski, jo lasīt prasme ir daudzu citu kompetenču pamatā, un kā mēs zinām, ja mēs, protams, veiksmīgi lasīt, mēs iegūstam daudz jaunas zināšanas, esam veiksmīgi arī sava darba karjerā, jo mums ir izaugsme. Es lūgtu apvienot laiku.
Laika tiek apvienoti.
Paldies. Treškārt, kā mēs zinām, jo agrāk mēs iemācāmies lasīt, jo mums ir labākas sekmes, mēs spējam labāk mācīties un līdz ar to esam arī veiksmīgāki savā prāta izaugsmē. Ceturtkārt, Latvijas valsts jau vairākus gadu desmit piedalās OECD starptautiskajos mērījumos, kuros ir gan dabazinības, gan matemātika, gan lasīt prasme. Ik pa mirkliem mēs no vienas puses sakām, ka mums ir tajā vidējā valstu sasnieguma grupā vidēji mērām, jeb normāli novērtējuma rezultāti. Tomēr arī šie pētījumi, šī pārbaude vai šie testi ar laiku, jeb nākošajā periodā, pēc 2 vai 4 gadu posmā, būs tikai digitālā veidā. Tad nebūs vairs iespiedu forma, jeb grāmatas, no kā var lasīt tekstus, gan dabazinībās, gan matemātikā, gan arī 4. Klasē pārbaudot lasīt prasmi skolēniem. Tas nozīmē, ka ir risks, ka beidzot šos testus digitāli, nu, skolēniem var pazemināties rādītāji. Līdz ar to ir skaidrs, ka nu, kaut kas ir jādara, un kāpēc tieši 3 līdz 4 gadīgi, tāpēc, ka šie bērni dzīvo un dzīvos digitālā laikmetā un pamatā visa informācijas iegūva varētu būt tikai digitāli. Un bibliotekās, protams, vai kā citā, tā būtu iespieda raksta formātā. Līdz ar to Latvijai būtu jādomā ne tikai par to, kā mācīt lasīt digitālus tekstus, bet arī par metodiku, par skolotāju mācīšanu, kā iemācīt skolēniem to darīt. Un šī programma paredz gan interesu veidošanu, gan iespējams metodikas izveidi, gan arī biblioteku iesaisti, lai lasīt prieks Latvijā būtu jauna iecere, es aicinu atbalstīt, un īpaši vidēji termiņu budžetā, gan ļoti skart ilgāku laika posmu. Paldies!
Debatas slānsu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka neskatoties uz to, ka šis priekšlikums bija ļoti precīzi un labi motivēts, komisijā atbalsts nav guvis.
Lūdzu, zvanu balsosim par 86. Deputātas Papules priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, 87. Arī ir deputāts Evijas Papuls priekšlikums, kurš pārdala līdzekļus neparedzētiem gadījumiem uz veselības ministriju, un arī šis priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Jā, šis priekšlikums atkal skar studentu stipendijas. Šajā gadījumā tā būtu veselības ministrijas pārziņā esošā augstākā izglītības iestāde. Un šobrīd gan par veselību man būtu tādi divi argumenti, kādēļ iespējams šo priekšlikumu var atbalstīt, neskatoties uz visiem iepriekšējiem, tai skaitā tajā, ka valdība ir atradusi noteiktu 5,1 miljonu apmērā stipendiju atbalstam tuvākajā laikā. Nu, mēs redzam, kas notiek Covid situācijā un redzam, ka veselības ministrija un veselības iestādes, medicīnas iestādes aicina pat brīvprātīgos iesaistīties Covid problēmu risināšanā. Studenti jau ir angažēti, studenti tiek nodarbināti, bet mēs vēlētos, lai arī jauni studenti izvēlās studijas medicīnas akadēmijās, medicīnas izglītības iestādēs. Līdz ar to stipendijas pieaugumu varbūt var skatīt atsevišķi no citu izglītības augstākās izglītības iestāžu studentu atbalsta un ne tikai 200 eiro apmērā, bet jādomā, ka veselības ministrija varētu būt dot tiesības paaugstināt stipendiju medicīnas jomā studentiem tikai vienai augstskolai un nodalīt to. Tādi precedenti ir bijuši, tā skaitā diskusijā par profesionālās izglītības kompetences centru attīstību, kur attiecīgi Kultūras ministrijai tika iedot iespēja ministra kabineta līmenī veidot atsevišķus ministra kabineta noteikumus par kritērijiem. Šeit arī atbalstot stipendiju, īpašu stipendiju, nodrošinātu stipendiju medicīnas studentiem varētu rīkoties līdzīgi un ar īpašiem kabineta noteikumiem vai tā skaitā likuma definējumiem noteikt medicīnas studentiem pat augstāku stipendiju, īpaši, ja mēs runājam par Covid seku novēršanas situācija, kas mums vēl ir priekšā, aicina atbalstīt vai katrā gadījumā koalīciju domāt par šādiem risinājumiem 2021. Gadam. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
87. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 87. Deputātas Papūs priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 56 aptuveni viens priekšlikums nav atbalstīts.
Astoņdesmit astotais priekšlikums ir kolēģi Vitālija Orlova priekšlikums piešķirot 34 miljonus veselības aprūpei, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es jau vakar mēģināju pievērst uzmanību jautājumu, ka valsts zaļu kompetences sistēmai jau uz doto brīdi izveidojas deficīts 12 miljonu apmērā. Veselības ministrijā katru gadu prasot palielināt valsts zaļu kompensācijas apjomu, saņem atbildi no finanšu ministrija, no valdības to, ka tas nav iespējams, un ņemot vēl to, kā izveidojas zaļa koridoru, uzlabojas diagnostika, katru gadu palielinājas pacientu skaits, kuram ir nepieciešama kompensējamas zāles. Ikgadējas sadardzinājums, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc trūkst nauda arī uz doto brīdi. Mēs visi saņemam vēstules no pacientu biedrības, dažas, kuri parakstīja, kuri uzskata, ka tieši 34 miljoni, tas ir apmērs, kurš ir nepieciešams, lai ievest jauni medikamenti, kuram ir vienošanās ar valsts zaļa aģentūru un Nacionālās veselības dienestu, lai palielinātu līdzfinansējumu. Lūgums atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputātam Ječelam Dombrovskim.
Mums ir gudrīgi kolēģi. Šeit skaties uz šā priekšlikuma formulējumu. Ja mēs runājam tiešām par pacientu neatliekamam vajadzībam, ja? Nu šis kolēģi ir ļoti nopietnas formulējums. Es pieņemu, ka kolēģis ir izdarījis visus nepieciešamos mājas darbus vai pārliecināties, ka tā tas arī ir. Tad uzdodiet sev jautājumu, kolēģi, ja mums ir mūsu cilvēki, Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir neatliekamas medicīniskas vajadzības. Ja? Tad paskatīsimies uz visu ko, kas mums ir, un tam vajadzībām, acīm redzot, valdība neatrada finansējumu šā gada budžetu. Tad paskatīsimies uz visu to, kas šajā budžetā tika iebalsots, šajā nākamā gada budžeta projektu. Un uzdosim sev jautājumu, vai tas kaut kādā veidā atsver cilvēku neatliekamas vajadzības, ja tādas ir. Vai, piemēram, nepilnē 4 miljonu eiro ekonomikas ministrija, kura doma, ka tā tagad izgudros jaunu valsts tēlu, kas baigi veicinās eksportu? Vai tas atsver cilvēku neatliekamas vajadzības? Vai jaunas vēstniecības atveršana Austrālijā? Vai tas ir svarīgāk nekā cilvēku neatliekamas vajadzības? Vai jauns apkures katls profiestadē? Vai tas ir svarīgāk nekā cilvēku neatliekamas vajadzības? Jo, ja tā tas ir, kolēģi, ja tiešām ir cilvēkiem ir medicīniskas neatliekamas vajadzības, kuras netiek finansēties. Nu, tad mums vajag tiešām ļoti rūpīgi paskatīties. Es pirmā kārta, protams, runāju par koalīcijas deputātiem uz to, ko mēs šodien te pieņemam. Paldies.
Paldies deputātei Evijai Papulē.
Priekšsēdētājs kundze un kolēģi deputāti. Godīgi sakot, gribu aicināt koalīcijas deputātus pievērst uzmanību ne tikai šāda veida priekšlikumam, bet pievērst uzmanību un iespējams vēl kaut ko mainīt. Vismaz 2021. Gada budžetā atbalstam autismam tiem bērniem, kas iet skolā. Ir skaidrs, ka autisma diagnosticēšana ir ļoti sarežģīta un tā ir nepieciešama līdzekļi. Tie nevarētu gaidīt mistiskās valsts programmas izveidi, kur te sola katrā gadījumā koalīcijas daži pārstāvji, bet ir nepieciešams papildus finansējums, lai autisti, ja bērni, varētu mācīties kopējā iekļaujošā izglītības sistēmā. Tām izglītības sistēmā ir nepieciešami līdzekļi jau tagad. Autisma biedrība ir ļoti aktīva, vecāku interese un vecāku iesaiste, vecāku izglītošana pamatā ir šīs biedrības uzdevums un uzlikts kā viņu pienākums. Nezinu, vai šis ierosinājums atbalstīs šo attiecīgo autistu biedrības darbību ar Līgu Bērziņu kā vadītāju, kas ir ļoti aktivizējuši šīs problēmas risināšanas nepieciešamību Latvijā, bet katrā gadījumā izglītībā, ja mēs runājam par iekļaujošu izglītību, par procesu attīstību, par sabiedrības integrāciju, tad papildus līdzekļi ir nepieciešami ne tikai veselības vai diagnostikas vai palīdzības sniegšanas ziņā, bet tieši izglītībā iekļaujošai izglītībai. Koalīcijas deputāti, lūdzu, nedomājiet tik daudz par Dagdas katliem, nedomājiet tik daudz par višķu ēkas uzturēšanu, domājiet par stipendijām profesionālās izglītības audzēkņiem, kas ir arī pašvaldības skolās, un domājiet par bērniem ar speciālajām vajadzībām, par to integrāciju sabiedrībā un sekmīgām mācībām, tik, cik ir viņu spējas, un autisti ir īpatnēja grupa palīdzībai un atbalstu. Paldies!
Vars deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Es ar labprāt runāt pie šī priekšlikuma, ņemot vairāk, ka tas atbilst pēc būtības arī diviem ZZS frakcijas priekšlikumiem, kur arī ir lūgts finansējumu nodrošināt gan rindu mazināšanai, gan medikamentu nodrošināšanai. Un lielā mērā mēs esam par pamatu ņēmuši Latvijas pacientu organizāciju tīklu vēstuli, kuri, manuprāt, ļoti precīzi norāda, ka krīzes laikā, jebkuras krīzes laikā, tik diezgan labi ieraudzītas sistēmas vājās vietas un Covid krīze, protams, vislabāk izgaismo veselības aprūpes problēmas gan nepietiekamo tehnisko aprīkojumu, telpu, arī trūkumu pacientu plūsmu sadalījumu, speciālistu trūkumu un komplikācijas un dažādu kronisko slimību sāsinājumu sacelto vizīšanu izmeklējumu dēļ. Nu, un viņi arī norāda, ka tā kā joprojām nav pieejama vakcīna vai medikamenti, kas efektīvi varētu cīnīties ar jauno vīrusu, ir ļoti svarīgi koncentrēties uz tiem pacientiem, kam jau ir kādas esošas, īpaši kroniskas slimības uz to ārstēšanu, jo šī sabiedrības grupa ir īpaši jutīga pret arī jaunā vīrusa uzņemšanu, un tādēļ viņi arī lūdz, lai piešķirt finansējumu gan rinda mazināšanai, gan medikamentiem, novērtējot, protams, ka viena no būtiskākām lietām ir mediķu atalgojuma palielināšana, kam finansējums nākamā gada budžetā ir, jo, nu, tas, ko viņi arī norāda, ka joprojām ir ārkārtīgi garas rindas pie speciālistiem uz izmeklējumiem, piemēram, pusgads ir jāgaida uz eho izmeklējumiem vai uz vizīti pie kardiologa, ziem kardiovaskulārās slimības ir viens no izplatītākām slimībām, reumatologa vai kāda cita speciālista. Krīzes laikā Covid ir nu, jāapkaro, bet tas, kam es piekrītu, ka nevar atstāt novārtā pārējās slimības, lai pēc tam nebūtu ūdens jāsmeļ, nesasmeļams.
Deputātam Ivaram Zariņam.
Viena ļoti būtiska lieta, kas tiek noklusēta vai novīdīta otrajā plānā, cīnoties ar Covid, ir tas, ka citas slimības tašanie laikā turpinās cilvēkiem, kuriem ir smagas onkoloģiskās saslimšanas, kuriem ir sirds un asinsvadu slimības, viņam arī vajadzīga palīdzība. Un tas, kas pašlaik ir izdarīts, valdība ir uzpūtis milzīgu bubuli, kā viņa braši cīnās ar ļauno Covid sērgu, bet arī pašā laikā, un sāst, cik tas ir svarīgi to izdarīt, bet arī pašā laikā tiek noklusēta lietu reālā kārtība Latvijas veselības aprūpē. Ja mēs salīdzinām kaut vai cik mirst cilvēku, cik aiznes šī jaunā Covid sērga cilvēku un cik aiznes no tā pašām onkoloģijas, tad tie skaitļi ir vienkārši dramatiski. Ja mēs runājam par Covid pašlaik, tas sniedzās jau aiziet simtos pa visu šo gada laiku, tad no onkoloģijas gada laikā nomirst vairāk kā tūkstots cilvēku. Ja mēs pastamies sirds un asinsvadu slimības, tad nevis vairāk kā tūkstots atvainos onkoloģijas, bet to 12 tūkstoši no sirds un asinsvadu slimības, ap 15 tūkstošiem gadā cilvēku aiziet. Tas ir katru mēnesi aiziet vairāk, ar kārtu vairāk nekā vispār aiziet, vispār kopumā, ko mums ir atnesis Covid. Un tas tagad viss tiek nostumts otrajā plānā. Pēc būtības, tas, kā es minēju, šī valdība rīkojas kā tādi masveida slepkavnieki ar savu nespēju, bez savas nespējas, nekompetences un augstprātības. Un Latvijas sabiedrība par to dārgi maksās. Tāpēc es aicinātu tomēr kolēģi padomāt un atbalstīt šo priekšlikumu, jo ir vajadzīga palīdzība arī citiem cilvēkiem.
Debats slēdz komisijas vārdā.
88. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 88. deputāta Orlova priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 57 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 89. priekšlikums ir mana kolēģa Vitālija Orlova priekšlikums, kurš arī komisijā nav atbalstīts, neskatoties uz to, ka tie līdzekļi veselības aprūpē.
Uzsākam debatas vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienīmie kolēģiem, bērnu slimnīcas fonds lūdza piešķirt 208 tūkstoši, lai izveidot autiska spektra saucības centru. Jau dalīja iepriekšējā priekšlikuma kolēģi Ievija Papulē pastāstīja par problēmas būtību. Es gribu vēl piebilst tam, ka bērnu slimnīcas fonds sev pierādīja, ka organizācija, kura pacel sapīgu problēmu, meklē sponsors un pēc tam pierāda, kā vajadzētu valstī pārņemt šo programmu un pārņemt šo finansējumu. Prezidente, cik es, ja es nekļūdos šogad apbalvot tiksvārdņa žodini, ar ko mēs visi viņu apsveicam, un lūgums atbalstīt šo priekšlikumu un sakt, ja jūs neatbalstīs, tad vismaz sākt diskusiju, lai nākamgad šis centrs būtu izveidots un bērni saņēma nepieciešamu ārstēšanu.
Bet slēdzu komisijas vārdā.
Paldies, paldies Vitālija. 89. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 89. deputātu ar labu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 56 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 90. ir deputātu Indriksons, Zālīts Grosas, Tūrīša, Teirumnieka, Skrīdes, Ikstenas, Čakšas un Zintara priekšlikums, kas paredz būtiski palielināt finansējumu veselības aprūpei. Komisijā ir atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Labdien, cienījamie kolēģi. Šis priekšlikums paredz gan 21., gan 22., gan 23. Gadā papildus finansējumu novirzīt onkoloģisko pacientu vajadzībām gan diagnostikai, gan gēnu mutāciju noteikšanai, precīzai diagnostikai, kā arī jaunu, inovatīvu un efektīvu medikamentu papildus iekļaušanu kompensējamo medikamentu sarakstā. 21. Gadā te būtu 1 miljonas 800 tūkstoši, 22. Gadā 2 miljonas 600 tūkstoši eiro, un šobrīd domājam, ka 23. Gadā tie varētu būt 2 miljonu 450 tūkstoši eiro. Un papildus, protams, ja būs papildus ieņēmumi vēl šiem paredzētajiem ieņēmumiem no akcijas nodokļa, tad arī būsim aktīvi un uzraudzīsim, lai finanšu ministrs izmanto savus tiesības un novirz vēl papildus finansējumu šīm vajadzībām. Aicinu atbalstīt.
Deputāts Slēdzu komisijas vārdā.
Kolēģi, 90. Deputātu priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Priekšlikums ir deputāts Regīnas Ločmēles priekšlikums, kas saistīts arī ar finansējumu piešķiršanu veselības aprūpei, jeb veselības ministrijai. Komisijā gan šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Regīnai Ločmēlei.
Jā, kolēģi, šis mans priekšlikums ir absolūti attiecināms uz pandēmijas pārvarēšanu. Runa ir par gripas vakcīnām, par ko bija liels, liels sašutums mūsu sabiedrībā sākoties pandēmijas otrajam vilnim. Kas ir par būtību? Būtība ir sekojoša, ka visi ārsti iesaka vakcinēties pret gripu COVID-19 apstākļos, jo tad, kad cilvēks saslimst vienlaicīgi ar gripu un COVID-u, tas varētu izraisīt ļoti, ļoti nopietnas komplikācijas. Vai pārslimot ar gripu pirms COVID-19 inficēšanas, tas pavaina organismu. Tādējādi, ka tiešām cilvēki ar lielām grūtībām pārvar jaunu infekciju. Izpētot situācijas un nosūtot jautājumus veselības ministrijai, tika noskaidrots, ka nākamgad līdzekļi gripas vakcīnas iepirkumam nav pietiekami, lai nodrošinātu. Es lūdzu apvienot debašu laiku.
Debašu laiku apvienoti.
Jā, paldies. Ir ļoti nepietiekami. Proti, 21. Gadam ir atvēlēti līdzekļi, lai varētu vakcinēt pret gripu tikai divas riska grupas, proti bērns līdz 2 gadu vecumam un sievietes grūtnieces. Tas arī ir viss. Tā summa, kuru es prasu, principā tā ir summa, kuru prasa veselības ministrija, lai vakcinētu veco ļaužu pensionātu iemītniekus un medicīnas darbiniekus. Tātad, proti, šī summa, kuru prasu ne tikai es, bet arī veselības ministrija, un kuru ir noraidījusi finanšu ministrija bez apsvērumiem, Vēl pateikšu, ka pie mana priešlikuma apspriedas nav piedalījusies komisijas sēdē neviens veselības ministrijas pārstāvis, un debatē es viena pati ar Bondara kungu principā, tā kā Bondara kungs nekā šajā jautājumā, nevis nekā, bet laikam nesaprot līdz galam, paskaidrošu vēlreiz, šī summa ir tikai par to, lai bezmaksas vakcinēt bez grūtnieciem un maziem bērneņiem, arī veco ļaužu pansionātu iemītniekus, kas ir riska grupa numur viens mums, gan pandēmija, gan gripas situācija, kā arī medicīnas darbiniekus, kuri apkalpo visus šos cilvēkus. Ļoti lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu, īpaši ņemot vērā, ka pieprasīta summa pilnībā sakrīt ar to summu, kuru prasīja valdībai veselības ministrijai. Paldies.
Slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka 91. priekšlikums nav komisijā guvis atbalstu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 91. deputātas Ločmelas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 60 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 92. ir deputātu Danas Reizniecis Ozols, Gundara Daudzes, Jāņa Dūklā, Māra Kučīnska, Janīns Jelinskas un Viktora Valaiņa priekšlikums, kas paredz pēc būtības akcijas nodokļu finansējumu novirzīt veselības aprūpei kompensējumiem medikamentiem, bet komisijā tas nav būs atbalstu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 92. deputātu Reizniecis Ozolas, Daudzes, Dūklava, Kučīnska, Jelinskas, Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 59 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, nākamais 93. priekšlikums ir frakcijas saskaņa priekšlikums, kurš paredz līdzekļu novirzīšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz veselības ministriju. Komisijā arī nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Cienējamies saimnes priekšsēdētāj, es lūdzu apvienot laikus.
Debatas laika apvienoti.
Paldies. Goda tie kolēģi, Alberts Einšteins kādreiz ir teicis, ka vērtību dzīvei piešķir tikai tas, ko esam darījuši citu labā. Lai sniegtu atbalstu iedzīvotāju kategorijām, kuras krizes situācija ir visneizsargātākas, Saskaņas frakcija sagatavojusi daudzus priekšlikumus sociālā jomā. Un viens no tiem masku iegāde maz nodrošinātiem Latvijas iedzīvotājiem 2021. Gadā. Apsveicami, ka valdībā un varas partijas šogad daļie ieklausies mūsu argumentus. Un es domāju, ka savādāk arī nevarēja būt, jo maz nodrošinātiem iedzīvotājiem ir tiesības uz sociālu palīdzību. Piemēram un salīdzinājumam valdības locekļi un ministri parlamentārie sekretāri absolūti nav pelnījuši algu paaugstināšanu, un viņiem pilnīgi noteikti jau šodien būs jāizrādā solidaritāte ar valsts iedzīvotājiem. Tomēr nevar izslēgt to, ka visa valsts teritorija ar kārtēju situāciju būs nepieciešams pagarināt arī nākamgad. Pavasari, vasarā, rudeni, mēs to nezinām. Tomēr tas nozīmē, ka šim vajadzībām iespējams būs nepieciešami papildu līdzekļi. Un tāpēc tika sagatavots šis priekšlikums par izmaiņām ieņēmumus un izdevumus par masku iegādi maznodrošinātajiem iedzīvotājiem 2021. Gada. Avots līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Godātie kolēģi, Saeimas saskaņas frakcijas dienas kārtība bija, ir un pilnīgi noteikti būs daudzi jautājumi, kas saistīti ar cilvēku elementāru izdzīvošanu. Tāpēc uzskatu, ka ir nepieciešams nekavējoties uzsākt nopietnu diskusiju ne tikai par masku iegādi trūcīgām un maznodrošinātām personām, bet arī par to, lai masku iegāde tiktu nodrošinātā arī pensionāriem, kam tas ir nepieciešams un ir vitāli svarīgi. Domāju, ka sabiedrības vairākums daudz augstāk vērtē sociālo taisnīgumu, nevis tiesiskuma koalīcijas abstraktus principus, kas paši par sevi nenodrošinā vispārējo labklājību. Es uzskatu, ka tieši sociālais taisnīgums un iedzīvotāju labklājība ir galvenais mērķis nozīmīgai sabiedrības daļai. Aicinu atbalstīt 93. Frakcijas saskaņa priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Regīnai Ločmilai.
Piebiedroju savu kolēģi Valēriju Agešina priekšlikumam un aicinājumam visiem deputātiem nobalsot par šo mūsu priekšlikumu, jo šī nauda būs paredzēta 200 tūkstoši trūcīgiem cilvēkiem, tiem cilvēkiem, kuri ir pirmajā riska grupā gan inficēšanas ziņā, gan slimības smaguma ziņā. Aprēķini tiek balstīti izejot no niecīga masku skaita, proti 5 maskas uz gadu uz vienu cilvēku. Protams, mēs zinām, ka briest jauns skandāls sakarā ar to, ka tās maskas, kuras tika iepirktas un sadalītas pašvaldībām trūcīgu iedzīvotāju izdalīšanai par šo masku kvalitāti un vai par to, vai ir iespējams šīs maskas uzskatīt par vairāk lietojumu, nevis vienreizējām. Jautājums, vai mēs kādreiz uzzināsim par to, kas izvēlēja šīs maskas, kas noteica, ka šīs maskas ir derīgas un cik reizes tās varētu mazgāt. Jo, cik mēs zinām, aizsargmasku iepirkumu pašlaik un nākamgad būs aizsardzības ministrijas pārziņā. Bet tomēr, kaut varētu teikt simboliski, 5 maskas uz gadu uz vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem. Tad, kad mēs nezinām, kad beigsies šī pandēmija. Vakardien premjerministrs teica, ka pagarinās ārkārtas situāciju līdz 11. janvārim. Līdz 11. janvārim ir maskas? Nav.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Kolēģi, es, protams, arī aicinot atbalstīt šo priekšlikumu. Es gribētu jūs mazliet varbūt apstāties šajā visā trakumā un padomāt, uz kuriem mēs vispār ejam. Tas, ko mēs lasām šobrīd ziņās paralēli Saeimas debatēm, liek tiešām saprātīgam cilvēkam apšaubīt, vai tiešām viņš to, ko viņš lasa, vai tiešām tā ir patiesība. Es runāju par dažādām jaunām idejām, kuras pamatot ziņās, pēc pāris nedēļām tās kļūst par skaudru realitāti. Mēs šobrīd runājam gan par kriminālu sodiem, par dažādu ziņu izplatīšanu, gan arī par masku obligātumu maziem bērniem skolās. Tas ir murgs, nu, tādiem vienkāršiem vārdiem sakot. Es aicinu, kolēģi, jūs atbalstīt šo priekšlikumu kaut vai tādēļ, ka tiešām, kā jau Regīna pieminēja, tās maskas, kuras šobrīd ar tādu lielu steigu tika sagādātas maznodrošinātajiem, pirmkārt neatbilst ministru kabineta noteikumos minētajām prasībām, ja mēs runājam par higieniskām maskām, skaidri un gaiši ministru kabineta noteikumos rakstīs, ka tām ir jābūt no 3 slāņiem. Tās maskas, kuras sagādātas maznodrošinātiem, ir tikai no 2 slāņiem. Tas, protams, priekš jums ir sīkums, nu kāds tur starpība, vai ne? Galvenais, ka jūs esat vienkārši, nu, mēģinājuši tādā veidā atpirkties no problēmas, un, nu, maskas ir sagādātas. Kas būs ar šo cilvēku veselību, jums jau pilnīgi vienalga.
Galvenais ir sodīt, galvenais ir izdomāt jaunus noteikumus, kā sodīt, jaunus ierobežojumus, lai cilvēkiem vienkārši nebūtu garlaicīgi, jo katru nedēļu taču jāizdomā kaut kas jauns, vai ne? Es aicināšu jūs atbalstīt arī tāpēc, ka par to es pateikšu nākamreiz. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Globzemam.
Ja vajag obligātas maskas, tad attiecīgi, protams, viņas jāpiegādā visiem bez maksas numur viens, bet es gribu vienu lietu pateikt, ka statistika Latvijā rāda, ka kopš brīža, kad tika ieviestas obligātas maskas, saslimstība ir palielinājusies 9 reizes. Ja? Un tas, kas notiek šobrīd, tie, kas nav lasījuši, izlasīt šo grāmatu, tā ir daļliteratūra, bet izrādās, ka kāds to ir paņēmis par manuāli.
Par priekšlikumu lūdzu.
Jā, un tas attiecas arī uz maskām. Ja? Nav nekādu zinātnisku, klīnisku, statistisku, nekādu pierādījumu, ka tas samazinātu.
Vārds deputātam Jaroslavam Dombrovskim.
Uzsabildotie kolēģi, es to pateicu, runājot par maskām, es to pateicu tad, kad mums šeit bija debātes par to, vai cik daudz un kādu palīdzību, kādu atbalstu piešķirt tiem cilvēkiem, kas ir mazdrošināti un tie, kas ir pensionāri. Es arī skatos, ka tas maskas, bezmaksas maskas, kas tika piešķirtas, ir nu, tas saucamais daudz lietojumu vienkārši ādas maskas, un es jums kolēģi atgadināšu, ka īpaši valdībai un koalīcijai, kurā tik ļoti skatās uz to, ko saka Pasaules veselības organizācija. Es jums atgadināšu, ka Pasaules veselības organizācija ļoti skaidri norada, kā tiem cilvēkiem, kas ir virs 60, ar veciem cilvēkiem, kas ir virs 60, nevajadzētu izmantot ādas masku, ka viņiem vajadzētu izmantot tieši medicīnisku masku. Un, protams, ka šāda maska, nu, tā nav daudz lietojama, to var audumu maskas piedarīt. Un to var izmantot tikai nu, 2-3 stundu garumā, ja es nemaldos. Tāpēc nu, šeit tad sanāk, kolēģi, diemžēl, ka tad, kad nu, tas kaut kā, es nezinu, nav ērti, vai ja tas prasa, kad es vēl vairāk papildos resursus, ka te valdība un koalīcija nu, kaut kā ir ērti aizmirst par to, kādas ir tas Pasaules veselības organizācijas norādījums. Bet es jums atkartoju, virs 60 gadiem medicīniskas maskas. Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas. Paldies!
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko otro reizi.
Paldies, kolēģi, Dombrovska kungs, es gribētu jums atgādināt, jums ir ļoti jāpiedomā pie tā, kādā veidā jūs šobrīd šo informāciju pasniedzat. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc kāda brīža būs jau krimināla atbildība par dažādu apšaubām ziņu izteikšanu publiski. Bet, ja mēs runājam par maskām, es vēlējos atgādināt, ka tad, kad bija šis debats par sodiem, par masku nenāsāšanu, divi koalīcijas deputāti, visai saprātīgi kolēģi, tātad Juris Rāncāns un Artus Kaimiņš, publiski izteica viedokli, ka viņuprāt maskas būtu jānodrošina visiem, ja tas ir pie tā obligāta prasība, atrasties publiskajās telpās maskās. Tātad tas ir divu deputātu, Juris Rāncāns ir jurists, tātad tas ir jurista viedoklis arī to starp. Kāpēc šis viedoklis šobrīd ir pazudis no koalīcijas redzesloka? Mēs ļoti gribētu zināt.
Paldies vārds deputātam Aldim Globzemam otro reizi.
Jā, es atgādināšu, ka oficiāli ir to paudus Pasaules veselības organizācija, ka maskas var radīt maldīt priekšstatu par aizsardzību. To oficiāli, starp citu, ir paudus arī veselības ministrija. Diemžēl Saeimas sēdes laikā es to nevaru uzrādīt, jo tas ir rakstveidā, bet tas ir bijis oficiāli publiski pieejams. Un kamēr man vēl neliek cietumā, es aicinu cilvēks tomēr saprast, ka masku lietošana ir palielinājusi, nevis samazinājusi saslimstību.
Varbūt tā ir... Viktoram Valainam.
Jā, kolēģi, par šīm te maskām, ko ir iesniegusi saskaņas frakcija, es aicināju šo priekšlikumu atbalstīt, bet gluži daži iemesli pēc. Pirmām kārtām tas līdzīgi kā ar jebkura veida uzņēmējdarbību, jebkura veida ierobežojumiem, ko valsts uzliek saviem iedzīvotājiem. Nu, kad, piemēram, ja kafēnītis nevar strādāt un valsts aizliec šo te šīs te pandēmijas laikā, tad gluži loģiski ir arī vispirms padomāt par atbalstu šiem cilvēkiem, uz ko attiecās šī ierobežojuma, pirms rosināt ierobežojumus kā tādus. Un šajā gadījumā jūs visi piekritīsiet to, ka šobrīd valdība un Saeima to akceptējot, iet ar lieliem soļiem uz priekšu ar ierobežojumiem, bet ar ļoti, ļoti mazu izpratni par to, kādā veidā vajadzētu atbalstīt šos iedzīvotājus. Un pa maskām runājot, nu, maskas, domāju, te 200 tūkstoši eiro ieplānot masku iepirkšanai, mēs redzējām, cik valdība ļoti vāji, principā, nopirka tādas marlas lupatiņas par veselu, aptuveni tur ap miljonu iztērējušajos iepirkumos, to žurnālisti ir skatījušies un pētījuši, un tas ir, manuprāt, vispār absurds, pa ko neviens nav uzņēmies atbildību, bet tāpat laikā šis arī parāda to, cik mēs maz sadarbojamies paši savām pašvaldībām, pilsētām, kurās jau ir uzņēmēji un dažādā veidā tiek ražot šīs te maskas un pa daudz, daudz kārt zamākajām cipariem tiek nogādātas gan ārstniecības iestādēm, gan iedzīvotājiem, tāpēc jādomā pie šī priekšlikuma ne tikai par viņu atbalstīšanu, bet arī par ļoti rūpīgu kontroli kādā veidā, jo šis masku biznes ir jāaptur. Paldies.
Debats slēdzu komisijas vārdā.
93. Frakcijas saskaņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 93. Frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Ar 29 pret 56 apturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 94. Priekšlikums ir par maskām, ko iesniegusi ir mana kolēģe Regīna Ločmele, un komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts, un tas pārdala no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz veselības ministriju naudu, bet komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatu, vārds deputātei Regīnai Ločmelei.
Kolēģi, mans priekšlikums ir analoģisks frakcijas saskaņas priekšlikums, tikai ar mazāko ietvaru. Protams, lūdzu 367 tūkstošus eiro aizsargu masku iegādē nākamgad trūcīgiem uz maznodrošinātajiem iedzīvotājiem tieši Rīgā. Paskaidrošu, kāpēc Rīga šajā gadījumā ir atslēgas punkts infekcijas apturēšanai, tieši šajā sektorā. Nav noslēpums, ka veselības ministrija tagad ir organizējusi slimnieku loģistiku tā, kad slimnieki no Rīgas tiek nogādāti jebkurā no reģionālajām slimnīcām citur Latvijā. Un pēdējā laikā ir ļoti bieži dzirdam stāsti, kad cilvēki, kuri ir maz nodrošināti trūcīgi, tiek atvesti uz attālinātam slimnīcam, un kad tie tiek izlaisti no turienes, viņiem nav pat iespējas nekādas tikt atpakaļ Rīgā, par ko ir stāsts. Tad tieši trūcīgi un maz nodrošināti ir riska grupa, kas izplata šo infekciju. Un ja šiem cilvēkiem nebūs aizsargu masku, mēs nekad neapturēsim šo pandēmiju. Nekad. Ne ar visu to labāko apziņu, jo šiem cilvēkiem pirmkārt, nav līdzekļu šo masku iegādēji, otrai viņiem tas ir jāpasaka, jānomenedža, kur viņiem atnāk, kur to saņemt un jāizskaidro, kad un pie kādiem apstākļiem tas ir jālieto. Nemaz nerunājot par pensionāriem, kuriem nav līdzekļu nopirkt vairākas maskas un nedod Dievs, lai pēc tam viņi nemaksātu sodus, kuri ir paredzēti ļoti bargi par aizsargu masku nenesēšanu. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Ko tu teiktu, kolēģi, es jums gribu to atgādināt, ka par šo jūs, iespējams, bijat dzirdējuši kaut ko līdzīgu, tas bija vēl pavasari, tad, kad šī pandēmija tikko sakusies, gan es, gan vairāki citi mani kolēģi, mēģināja pievērst jūsu uzmanību pie tā, ka, ja jūs vēlaties tiešām ierbežot tas pandēmijas vīrusa izplatīšanas riskus, tad jāņem vērā to, ka it īpaši nu, tie iedzīvotāji, kas ir visvairāk sensitīvi, visvairāk ievainojumi no šā vīrusa, tas ir gados esušie cilvēki, viņiem ir noteiktas vajadzības, tad es kā aiziet uz veikalu, nopirkt pārtiku, aizbraukt vai aiziet uz to pašu aptieku, nopirkt zāles, vēl varbūt tiešām aizbraukt, jo pameklēt to aptieku, kur tas zāles ir lētākas. Tas viss, protams, nozīmē, ka nu, vairojas viņi sevi pakļauj lielākiem riskam. Un ja es vēloties, lai viņi vairāk laika pavadītu mājas, mazāk laika pavadītu sabiedriskajā transporta vai veikalos vai aptiekas, tad nu, kaut kādā veidā centralizēt nu, pirmas nepieciešamības preču, pārtikas, medikamentu piegadi vajadzētu nodrošināt. Un tas varbūt šajos apstākļos, kad veselas nozeres nonek dikstāve, tas nebūtu tik sarežģīti, jo ja tik daudzi cilvēki zaudē darbu, tas nozīmē arī, ka nu, zinami cilvēki resursi arī atbrīvojas un ir pieejami tam, lai šo centralizētu gan pirmas nepieciešamības preču piegadi nodrošināt. Mēs par to jūs vairāk kārt aicinājam, bet nu, laikam esam drusku jau nogrūšu aicināt vēl kopš pavasara. Bet jūs, kolēģi, nu nekā nedalāties ņemt vērā. Atcerējieties, kolēģi, ka tas, ko jūs tagad darat ar dikstāves pabalstiem, ir arī precīzi tas, ko jums mēs ieteicam pavasarī. Paldies.
Pārsts deputātē Jūlijā Stepņenko.
Jā, godātie kolēģi, es arī aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu un vēlos arī norādīt to, ka mēs arī lūksim noteikti veselības ministriju un vēl to ministriju, droši vien aizsardzības ministriju, kur atbildīgi par iepirkumiem attiecībā uz šīm maskām, kuras tika sagādātas testa atskaiti par to, vai tiešām šīs maskas, kuras ir izdalītas maznodrošinātiem trūcīgiem, ir iespējams mazgāt, kā to nosaka ministra kabineta noteikumi, 60 grādos un vai 30 reizes, mazgāšanas reizes, jo maskas ir jāmazgā katru dienu, lai nodrošinātu higienu cilvēkam šīs maskas nesātājiem. Vai tiešām ir iespējams tātad 30 reizes, 60 grādos šīs divu slāņu neatbilstošās maskas mazgāt un pēc tam vēl mēģināt tās arī kaut kādā veidā saglabāt, nodrošināt, ka tās saglabā formu. Tāpēc es uzskatu, ka šis priekšlikums nodrošinās varbūt šo iepirkumu cieņpilnā veidā, nevis tā kā tagad mums ir izdalīts trūcīgiem maznodrošinātiem neatbilstošas maskas. Ir nepieciešams atbalsts pašvaldībai šajā gadījumā un aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Glubzemam.
Burtiski tikko Latvijas ārstu biedrības prezidenta Aizsalnieca kundze ir publiskojuši publisku vēstuli, kas ir adresēta Egilam Levitam, Artūram Krišjānim Kariņam un Inārai Mūrniecei, kas saistīta ar visiem šiem epidemioloģijas jautājumiem, tostarp arī izteikšanās brīvību. Un šī publiskā vēstulē satur šādu tekstu. Demokrātijas lēmumi tiek pieņemt diskusiju ceļā, spējot pamatot un plaši sabiedrībai skaidrot to mērķu un iegūmus. Tikai autoritāros režīmos problēmas tiek risināts ar aizliegumu un sodu palīdzību, tādējādi novēršot uzmanību no galvenā, nespējas vadīt valsti un sabiedrību. Latvijas valsts un sabiedrība ir pelnījusi cieņu un demokrātisku pārvaldību, kas atbilst 21. Gadsimta garam un vispār pieņemtām vērtībām. Tāpēc aicinu valsts augstākās amatpersonas nepieļaut sabiedrības šķelšanu un policijisku valsts izveidi. Tas ir tas, kas šobrīd notiek, jo faktiski pēc būtības mēs jau atrodamies Ķīnā. Opozīcijai tiek aizvērta regulāra mute, un to jau runā nu jau lielākā ārstu organizācija Latvijā. Tāpēc par visiem jautājumiem es arī aicinu Mūrnieca kundzi un visu pārējos nevis slēgt ārā mikrofonu, bet nebaidīties no viedokļa dažādības un nebaidīties no tā, ka pastāv viedoklis, kas ir pierādāms ar statistikas datiem šajā gadījumā par maskām, ka maskas nepalīdz statistiska aug no brīža, kad ieviesa obligātu masku valkāšanu. Un Latvijas ārsts biedrība aicina nepieļaut totalitāru režīmu, uz kuru šobrīd vara ļoti mērtiecīgi dodas. Paldies.
Vārds Viktoram Valainim.
Kolēģi, šis masku jautājums iezīmē tādu zināmā mērā šo varas problēmu šobrīd arī, jo varas problēma lielākā ir tā, ka tā ļoti vēlās sakoncentrēt šo te visu iespējamo maskas, ja pērkam, tad pērkam tikai mēs un ar tādām ļoti apšaubāmām metodēm, kas, manuprāt, jau līdzinās kriminālām metodēm. Un tas nekas, ka viss notiek pārkāpjot likums, galvenais, ko to dara paši, un pēc tam šos te produktus, šajā gadījumā ir arī šobrīd esošā kārtība, tos izdala pašvaldībām, un pašvaldības saņem maskas, nu, kas, nu, ir tāda loterija, vai nu būs viņas tur akreditētas, vai nebūs viņas akreditētas, kas tur, kas no tā viss sanāks, nu, ar tādu nobīdi, pēc tam jāskatās, ko tu žurnālisti atklāja, tāpēc arī šis priekšlikums, manuprāt, tādā veidā īsti nav pareizs, jo būtu šai valdības pieeja būtu jābūt, jādala ir šī te atbildība. Un atbildība ir jādala vairāk uzticoties pašvaldībā, nu, piemēram, tai pat Liepājā, nu, kā viņiem justies, ka viņiem atsūta centralizēt iepirktās maskas, kas atbilst vai neatbilst kvalitātei. Tas liels jautājums, ir bijuši liels porcijas, kas arī neatbilst kvalitātei valsts iepirkumos. Un pa kādu cenu? Visi redz šo cenu, pa cik viņas tiek nopirktas. Tāpat laikā Liepājas uzņēmēji augstas kvalitātes maskas spēja saražot par ar kārtas skaitli atšķirīgu cenu. Un tas, manuprāt, šobrīd ir tas absolūti nepareizais, kas ir viena no lietām, kāpēc gan saimai, gan valdībai ir tik maz sabiedrības uzticības līmenis. Paldies.
Neskatoties uz šīm ļoti sakāpinātajām debatēm, 94. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 94. Deputātes Ločmilas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31 pret 58 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
95. Deputātu Danis Reiznieks Sozols, Gundar Daudzes, Mārku Čīnski, Jāņa Dūklava un Viktora Valaiņa priekšlikums. Attiecīgi transporta līdzekļa akcijas nodokļu naudu novirzot veselības aprūpei. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, nevis vienkārši veselības aprūpē, bet priekšlikums ir sagādāt līdzekļus diennakts bērnu zobārstu nodrošināšanai. Mēs zinām, ka mums zobārstu pakalpojumu bērniem līdz 18 gadu vecumam ir bezmaksas pakalpojums, valsts to finansē, bet, diemžēl, ja zobiņš sasāps vakarā ārpus darba laika vai brīvdienās, tad gan ir problēma, ka īpaši Latvijas reģionos nav pieejams dežūra zobārsts. Ja ir cits akūts vainas, pie dežūra ārsta var vērsties un pakalpojumu saņemt, bet ar zobārstu ir problēmas, jo pat bērnu no Klīniskās universitātes slimnīcā nav pieejams zobārsts. Savukārt Rīgas Stradiņu universitātes stomatoloģijas institūtā ir eksperts pieejams, bet nereti ir jāsēž garās dzīvās rindās. Un tajā brīdī tad šis pēkšņi arī kļūst par maksas pakalpojumu, jo ja bērnam zobiņš sāk, tad, protams, vecāki meklē, kur iespēja kā šo problēmu atrisināt, un pamatā tad tās, tiemžēl, ir privātas klīnikas vai arī publiskas sniedz pakalpojumu par maksu. Kolēģi, vēl pirms dažiem gadiem tika veikta aptauja, un 79,2% respondenti, kā būtiskāko iemeslu, kādēļ tie nedodas savlaicīgi pie zobārsta, norādīja, ka nevar to atļauties. Nu, un reti ir īpaši reģionās tiešām tā, ka arī bērnu vecāki nevar atļauties šo maksas pakalpojumu. Šis ir tāds nopietns caurums bērnu veselības aprūpas jomā, un mēs esam līdz ar to arī piedāvājuši šo finansējumu. Noteikti nebūtu nav pietiekams tāda pilnīga visaptveroša pakalpojuma sniegšanai, bet vismaz sākumam, lai kaut kā izkliedēti, tā skaitā reģionos varētu nodrošināt akūtas nepieciešamības gadījumā diennakts pakalpojumu, vismaz sākuma finansējums būtu jāatrod. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, problēma šobrīd, ko iezīmē man kolēģi un kas arī atbalstojās šajā priekšlikumā, galvenokārt ir tieši par šo te bērnu akūtiem gadījumiem. Nemaz nerunāju par to, ka bērnu zobārsts reģionos vispār kā tā ir milzīga problēma. Un ir ļoti daudz vietas šobrīd Latvijā, kur bērnu zobārsts pakalpojums gluži vienkārši nav pieejams. Kur nu vēl, kur cilvēkiem jābrauc uz Rīgu vai jāmēro liels ceļš, kas, protams, ļoti daudziem cilvēkiem vienkārši nav iespējams to nodrošināt. Un, protams, līdz ar to arī cieši bērnu veselību, kas galīgi nav tas labākais šajos apstākļos. Ar bērnu zobārstniecību es zinu pilsētas pašvaldības šo jautājumu tur ļoti lielā rūpē un kaut kādā veidā pat mēģina iesaistīties šajā te nevisai pašvaldību funkcijām atbilstošajā pakalpojumu sniegšanā, bet ņemot vērā to, ka pašvaldībām noņemt 90 miljonu eiro nākamajā gadā, arī šī problēma, es domāju, paliks ar vien tikai sāsināsies. Un te, protams, ir kaut kādas pirmās kustības no veselības ministrijas puses šī jautājuma risināšanā, bet tas nav devis nekādu efektu. Tāpēc es, kolēģi, aicinu atbalstīt šādu te priekšlikumu. Mēs ļoti, ļoti lielu problēmu tādā veidā varētu sākt risināt. Jo neviens viens tās dzirdēts, iedomājieties, lielā pilsēta, Valmiera, Saplīs, bērnam sāk sāpēt zobs, ko darīt, jābrauc ir uz kurien, kā jūs domājat, uz Rīgu, lai šo te pakalpojumu saņemtu. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Janīnai Jelinskai.
Labdien, kolēģi! Paturpinot mana kolēģi Viktora Valāņa teikto, saistība arī ar šo priekšlikumu un ne tikai par zobārsniecības pakalpojumu bērniem akūtā situācijā, bet arī zobārsniecības zobārstēšanā, kad pašvaldības tiešām pievērš ļoti lielu uzmanību. Daugavpils pilsētas pašvaldība katru gadu četriem zobārstiem atmaksā studiju maksas, lai viņi atgrieztos tātad stomatoloģiskajā poliklinikā un 10 gadus tur nostrādātu. Protams, kad diennakts pakalpojumu Daugavpilī nav, un ja tiešām šiem bērniem sāp zobi, un zobiņš var sāpēt ne tikai dienā, bet viņš pasvarā savu vakarā vai naktī, un tas, protams, vai nu jāgaida rīts, vai jābrauc ir uz Rīgu no Daugavpils. Tas tas nav reāli. Un otrā problēma, kas ir, protams, zobārstu trūkums, bet vēl viena problēma ir tā, ka tātad kvotas, kas ir dotas par bērniem, to vērtība ir ļoti maza, un tāpēc privātie tātad zobārsti un šie kabineti šos bērnus nemaz neņem, jo viņiem tas neatmaksājas. Un Daugavpilī šo darbu veids, Daugavpils stomatologiskā poliklinika. Bet tas nav normāli, kad Daugavpilī ir kaut kur pāri 20 zobārstniecības kabinetu un faktiski bērnus neņem. Un šo problēmu ir jāatrisina. Un godīgi sakot, viņa steidzīgi ir jārisina, jo bērniem zobi ielaisti saistībā arī ar visu šo Covid un visu pārējo. Tā ka lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Tagad slēdzu komisijas vārdā.
Neskatoties uz to, ka priekšlikums ir labs un vērtīgs, komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 95. deputātu Reiznieca Sozolis, Daudzes, Kučīnska, Dūgla un Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 33 pret 54 aptuvis 3 priekšlikums nav atbalstīts. Laiks pārtraukumam. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies pārtraukums līdz 13.30.